VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่30มกราคม2558ตามเวลาในประเทศไทยนะครับกำหนดเส้นตายล่าสุดของกลุ่ม IS ในการสังหารตัวประกันผ่านพ้นไปในขณะที่รัฐบาลจอร์แดนยืนยันว่าจะต้องมีเครื่องพิสูจน์ยืนยันว่านักบินของจอร์แดนที่ถูกควบคุมตัวอยู่ยังมีชีวิตอยู่ก่อนที่จะมีการแลกเปลี่ยนนักโทษกับตัวประกันนายกรัฐมนตรีอิสราเอลกล่าวโทษอิหร่านสำหรับเหตุการณ์รุนแรงครั้งล่าสุดตามแนวพรมแดนระหว่างอิสราเอลกับเลบานอนวันนี้เรามีรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับปัญหาท้าทายที่รัฐบาลชุดใหม่ของซาอุดิอาระเบียต้องเผชิญหลังจากการสวรรคตของกษัตริย์อับดุลลาห์กระทรวงการต่างประเทศอังกฤษเรียกทูตรัสเซียเข้าพบเพื่อให้อธิบายการที่เครื่องบินทิ้งระเบิดของรัสเซีย2ลำบินเข้าใกล้น่านฟ้าของอังกฤษยูนิเซฟต้องการเงินทุนเพิ่มถึง 3,100 ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยเหลือเด็ก62ล้านคนทั่วโลกเราจะมีรายงานเรื่องนี้เพิ่มเติมนะครับรวมทั้งรายงานธุรกิจซึ่งจะมีเรื่องของโฆษณาและการจะสร้างสถิติที่สุดหลายอย่างระหว่างการแข่งขันซูเปอร์โบว์ปีนี้ในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้รายงานการแพทย์วันนี้เป็นเรื่องของวิธีที่อาจจะช่วยป้องกันการก่อตัวของต้อหินในมนุษย์สุดท้ายวันนี้เป็นเรื่องของจุลินทรีย์ขนาดเล็กที่กินหินเป็นแหล่งพลังงานติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันกำหนดเส้นตายล่าสุดของกลุ่ม IS ในการสังหารตัวประกันผ่านพ้นไปเมื่อวันพฤหัสบดีในขณะที่รัฐบาลจอร์แดนเรียกร้องให้มีการแสดงหลักฐานพิสูจน์ยืนยันว่านักบินของกองทัพอากาศจอร์แดนซึ่งถูกกลุ่ม IS ควบคุมตัวอยู่นั้นยังมีชีวิตอยู่ในการเผยแพร่เทปบันทึกเสียงซึ่งเข้าใจว่าเป็นของผู้สื่อข่าวชาวญี่ปุ่นซึ่งถูกกลุ่ม IS จับกลุ่มตัวอยู่มีการระบุว่านักบินของกองทัพอากาศจอร์แดนซึ่งเครื่องบินตกลงในซีเรียเมื่อเดือนที่แล้วระหว่างปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายของกลุ่ม IS และเชื่อว่าถูกกลุ่ม IS ควบคุมตัวอยู่นั้นจะถูกสังหารโดยทันทีถ้ารัฐบาลจอร์แดนยังไม่ยอมปล่อยตัวนางซาชิดาอัลริชชาวีซึ่งเป็นสตรีชาวอิรักที่ถูกทางการจอร์แดนจับกุมตัวและถูกพิพากษาประหารชีวิตจากบทบาทของเธอในการวางระเบิดที่กรุงอัมมานเมื่อปี2548และถ้าสตรีผู้นี้ไม่ได้รับการปล่อยตัวภายในเวลาอาทิตย์ตกดินของเมื่อวันพฤหัสบดีที่เพิ่งผ่านมาและเมื่อวันพฤหัสบดีเช่นกันตามเวลาในท้องถิ่นรัฐบาลจอร์แดนได้เรียกร้องให้มีการแสดงหลักฐานยืนยันว่านักบินของกองทัพอากาศของตนซึ่งเชื่อว่าถูกกลุ่ม IS ควบคุมตัวอยู่นั้นยังมีชีวิตอยู่ก่อนที่จะพิจารณาปล่อยตัวสตรีชาวอิรักที่ถูกควบคุมตัวและถูกโทษประหารชีวิตเพื่อการเป็นการแลกเปลี่ยนกับตัวประกันไปทางด้านอิสราเอลนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลกล่าวโทษอิหร่านสำหรับเหตุการณ์รุนแรงล่าสุดที่เกิดขึ้นตามแนวพรมแดนด้านที่ติดกับเลบานอนซึ่งนับเป็นเหตุการณ์รุนแรงครั้งใหญ่ที่สุดที่เกิดขึ้นหลังจากที่มีการทำสงครามระหว่างกองทัพอิสราเอลกับกลุ่มเฮสโบลาที่อิหร่านให้ความสนับสนุนอยู่เมื่อปี2549เป็นต้นมาเมื่อวันพฤหัสบดีเหตุการณ์ที่บริเวณพรมแดนระหว่างอิสราเอลกับเลบานอนกลับคืนสู่ความสงบหลังจากที่เมื่อวันพุธการปะทะกันระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มเฮสโบลาห์นั้นทำให้ทหารอิสราเอลเสียชีวิตไป2นายและมีเจ้าหน้าที่รักษาสันติภาพของสหประชาชาติเสียชีวิตไปอีก1นายนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูของอิสราเอลกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่าอิสราเอลจะยังคงปกป้องและป้องกันตนเองอยู่ต่อไปต่อภัยคุกคามทุกชนิดไม่ว่าจะมาจากระยะไกลหรือที่เกิดขึ้นในระยะใกล้ก็ตามไปทางด้านซาอุดิอาระเบียนะครับหลังการสิ้นพระชนม์ของกษัตริย์อับดุลลาห์และการสืบทอดสันตติวงศ์โดยกษัตริย์ซัลแมนถึงแม้ว่าการสืบทอดสันตติวงศ์ดังกล่าวจะเป็นไปอย่างราบรื่นก็ตามแต่นักวิเคราะห์ด้านตะวันออกกลางระบุว่ารัฐบาลชุดใหม่ของซาอุดิอาระเบียจะมีปัญหาท้าทายอยู่มากมายหลายประการที่จะต้องขบแก้และเผชิญอยู่สกอตต์บ๊อบผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงเยรูซาเล็ม และคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับบรรดานักวิเคราะห์การเมืองซาอุดิอาระเบียต่างชี้ว่าการส่งต่อพระราชอำนาจจากกษัตริย์อับดุลลาไปยังพระอนุชาคือกษัตริย์ซาอุมานได้ผ่านไปอย่างเรียบร้อยตามธรรมเนียมที่ปฏิบัติมาช้านานและไม่คิดว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านนโยบายการปกครองที่แตกต่างไปจากกษัตริย์พระองค์ก่อนหลังจากขึ้นครองราชกษัตริย์ซาอุมานได้ทรงแต่งตั้งองค์รัชทายาทลำดับต่อจากพระองค์คือเจ้าชายมูคลินบินอับดุลอาซิสให้เป็นองค์รัชทายาทใหม่ผู้ที่จะได้ครองราชบัลลังก์ต่อจากพระองค์ส่วนรองรัชทายาทองค์ต่อไปได้แก่เจ้าชายโมฮัมเหม็ดบิลนายาฟรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยคนปัจจุบันคุณลีน่าคาทิปนักวิเคราะห์แห่งสถาบันคาร์เนกี้ศูนย์ตะวันออกกลางชี้ถึงนัยยะสำคัญของการจัดลำดับสันตติวงศ์ใหม่นี้ว่า
Because the Nayef who had been in a way playing this role behind the scenes under King Abdullah now has a more formal
นักวิเคราะห์ผู้นี้ระบุว่าเจ้าชายโมฮัมเหม็ดบินนายาฟคือผู้อยู่เบื้องหลังการทำงานด้านความมั่นคงภายในประเทศของซาอุดิอาระเบียมานานจึงเชื่อว่าซาอุดิอาระเบียจะเกิดเสถียรภาพภายในประเทศต่อไปอีกหลายปีเจ้าชายบินนายาฟคือพระราชนัดดาคนแรกของกษัตริย์อับดุลอาซิสบินซาอุดผู้ก่อตั้งประเทศซาอุดิอาระเบียและเป็นเชื้อพระวงศ์รุ่นที่3พระองค์แรกที่จะได้ขึ้นครองราชที่ผ่านมาเจ้าชายบินนายาฟคือผู้รับผิดชอบด้านการต่อต้านกลุ่มก่อการร้ายและยังทรงมีส่วนสำคัญในการพัฒนาความสัมพันธ์กับอิหร่านซึ่งถือเป็นอริกับซาอุมาตั้งแต่อดีตครับ
โมฮัมหมัดบินนายาฟ has been pushing Saudi Arabia to improve its relations with Iran
คุณลีน่าคาทิปชี้ว่าแม้ซาอุดิอาระเบียกับอิหร่านจะมีความขัดแย้งกันมากมายหลายเรื่องแต่ก็มีปัจจัยที่ทำให้จำเป็นต้องร่วมมือกันโดยเฉพาะการต่อต้านกับการขยายอำนาจของขบวนการรัฐอิสลามไอซิสที่ผ่านมาซาอุดิอาระเบียให้การสนับสนุนกลุ่มมุสลิมนิกายซุนีหลายกลุ่มเพื่อล้มล้างรัฐบาลซีเรียและต่อสู้กับกลุ่มไอซิสในอิรักและซีเรียขณะเดียวกันนักวิเคราะห์อีกหลายคนระบุว่าซาอุดิอาระเบียมีความท้าทายหลายประการในช่วงเปลี่ยนถ่ายอำนาจการปกครองเช่นการลาออกของรัฐบาลเยเมนซึ่งซาอุให้การสนับสนุนมาโดยตลอดโดยมีกลุ่มติดอาวุธมุสลิมนิกายชีอะซึ่งเป็นปฏิปักษ์กับมุสลิมนิกายซุนนีผู้ปกครองซาอุเข้ามาควบคุมกลุ่มซานาอะของเยเมนอยู่ในขณะนี้ขณะเดียวกันคุณโจเอลกูซานสกี้แห่งสถาบันศึกษาความมั่นคงแห่งชาติของอิสราเอลในนครเทลอาวีฟระบุว่าในระยะยาวภัยคุกคามที่แท้จริงของซาอุดิอาระเบียก็คืออิหร่านซึ่งมีผู้นำจากนิกายชีอะและมีกรอบแนวคิดแบบปฏิวัติอิสลาม
In the long term, this is the number one strategic threat for the Saudis.And this threat has many layers and many dimensions.
นักวิเคราะห์ผู้นี้ชี้ว่าภัยคุกคามจากอิหร่านนั้นซับซ้อนด้านหนึ่งเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงในตะวันออกกลางส่วนอีกด้านเป็นภัยคุกคามทางนิวเคลียร์ซึ่งทั้งสองส่วนนี้เชื่อมโยงกันนอกจากภัยคุกคามจากภายนอกแล้วกษัตริย์พระองค์ใหม่ของซาอุดิอาระเบียกำลังเผชิญกับภัยคุกคามในประเทศเช่นกันนั่นคือความไม่พอใจด้านเศรษฐกิจจากคนหนุ่มสาวที่ต้องการหลุดพ้นจากความยากจนรวมทั้งแรงกดดันให้มีการขยายเสรีภาพทั้งทางการเมืองและเสรีภาพส่วนบุคคลลดกรอบประเพณีที่เข้มงวดโดยเฉพาะในกลุ่มสตรีขณะเดียวกันผู้ติดตามการเมืองซาอุดิอาระเบียยังเชื่อด้วยว่าความขัดแย้งระหว่างกลุ่มต่างๆในราชวงศ์ซาอุจะยังมีอยู่ต่อไปและอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงบางอย่างได้เช่นกันสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จากตะวันออกกลางไปที่ยุโรปตะวันออกนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศของกลุ่มสหภาพยุโรปมีความเห็นพ้องกันเมื่อวันพฤหัสบดีที่จะยืดอายุมาตรการลงโทษต่อรัสเซียและผู้นำของกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในยูเครนซึ่งรัสเซียให้ความสนับสนุนอยู่ออกไปอีก6เดือนโดยรัฐมนตรีต่างประเทศของสหภาพยุโรปมีมติว่าจะจัดรายชื่อเพิ่มเติมภายใน1สัปดาห์เพื่อจะเพิ่มเข้าไปในรายชื่อบุคคลที่ถูกมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจในรูปของการถูกอายัดทรัพย์สินและห้ามเดินทางเข้าไปในสหภาพยุโรปครับ ส่วนที่อังกฤษกระทรวงการต่างประเทศอังกฤษเรียกตัวทูตรัสเซียประจำอังกฤษเข้าพบเพื่อให้อธิบายว่าทำไมเครื่องบินทิ้งระเบิดรัศมีทำการระยะไกลของรัสเซีย2ลำจึงบินเข้าใกล้น่านฟ้าของอังกฤษทำให้อังกฤษนั้นต้องเปลี่ยนเส้นทางของสายการบินหรือเครื่องบินพลเรือนกระทรวงการต่างประเทศอังกฤษออกคำแถลงว่าเครื่องบินขับไล่ไต้ฝุ่นของอังกฤษต้องทะยานขึ้นฟ้าเพื่อสกัดกั้นเครื่องบินทิ้งระเบิดของรัสเซียดังกล่าวซึ่งอยู่ในบริเวณที่เป็นพื้นที่ในดินแดนซึ่งเป็นผลประโยชน์ของอังกฤษเมื่อวันพุธอย่างไรก็ตามเครื่องบินทิ้งระเบิดของรัสเซีย2ลำไม่ได้ล่วงละเมิดน่านฟ้าของอังกฤษและได้บินเหนือหรือว่าข้ามช่องแคบอังกฤษไปโดยไม่ได้มีการสื่อสารหรือแจ้งให้เจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศของอังกฤษได้ทราบแต่อย่างใดอังกฤษเรียกพฤติกรรมดังกล่าวของรัสเซียว่าเป็นส่วนหนึ่งของแบบแผนพฤติกรรมที่เพิ่มมากขึ้นในการปฏิบัติงานนอกเขตพื้นที่ของรัสเซียกระทรวงกลาโหมของอังกฤษได้เปิดเผยได้ว่าต้องส่งเครื่องบินขึ้นสกัดกั้นเครื่องบินของรัสเซียโดยมีความถี่ประมาณ1ครั้งต่อเดือนครับเกี่ยวกับเครื่องบินและการบินในเอเชียนะครับสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าการหายสาบสูญไปของเที่ยวบิน MH370 เมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วนั้นเป็นอุบัติเหตุซึ่งหมายถึงว่าผู้โดยสารและเจ้าหน้าที่รวม239คนบนเครื่องบินลำนี้เป็นที่สันนิษฐานได้ว่าเสียชีวิตทั้งหมดถึงแม้เรื่องนี้จะไม่ใช่เรื่องใหม่และยังไม่มีการพบซากเครื่องบินลำดังกล่าวแต่อย่างใดแต่การประกาศเรื่องการสูญหายโดยเป็นอุบัติเหตุอย่างเป็นทางการจะทำให้ครอบครัวของผู้ได้รับเคราะห์บนเครื่องบินลำนี้สามารถยื่นขอเงินชดเชยจากสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ได้ครับส่วนที่อินโดนีเซียนะครับเจ้าที่ด้านการบินของอินโดนีเซียได้เปิดเผยว่า Air Asia เที่ยวบิน8501ได้ไต่ระดับเชิดหัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและเสียการทรงตัวก่อนที่จะบินตกลงในทะเลชวาเมื่อเดือนที่แล้วโดยในขณะที่เกิดเหตุนั้นนักบินผู้ช่วยหรือโคไพลอตเป็นผู้ควบคุมอากาศยานอยู่ในขณะที่นักบินที่1คือนักบินที่1คืออียานโต้นั้นเป็นผู้ที่ทำหน้าที่กำกับดูแลนักบินผู้ช่วยซึ่งเป็นผู้ที่มีสัญชาติฝรั่งเศสมีประสบการณ์การบินประมาณ 6,000 ชั่วโมงส่วนนักบินที่1คืออียานโต้นั้นมีประสบการณ์การบินประมาณ 20,000 ชั่วโมงอย่างไรก็ตามไม่ใช่เรื่องผิดปกติแต่อย่างใดนะครับที่นักบินผู้ช่วยจะทำหน้าที่ควบคุมอากาศยานเพราะว่านักบินทั้ง2คนนี้จะสลับกันทำหน้าที่อยู่แล้วครับอีกด้านหนึ่งในเอเชียครับกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟกำลังรณรงค์ครั้งใหญ่เพื่อหาทุน 3,100 ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยเด็ก62ล้านคนทั่วโลกและเป้าหมายในเอเชียนั้นคือเพื่อช่วยเด็กในพม่าฟิลิปปินส์และเกาหลีเหนือลีซ่าชลายผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากนครเจนีวาและคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับเป้าหมายของกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟที่จะระดมทุนให้ได้ 3,100 ล้านดอลลาร์ปีนี้ถือว่าเป็นความพยายามครั้งใหญ่ที่สุดของยูนิเซฟด้านการหาเงินช่วยเด็กๆที่ได้รับความเดือดร้อนทั่วโลกนะครับเงินสนับสนุนที่สำคัญคือเกือบ 1,000 ล้านดอลลาร์จะนำไปช่วยโครงการฉุกเฉินในซีเรียและบริเวณใกล้เคียงและอีก500ล้านดอลลาร์จะแบ่งไปสนับสนุนการบรรเทาทุกข์ผู้ที่ประสบภัยจากปัญหาการระบาดของไข้อีโบลาในประเทศไลบีเรียเซียร่าลีโอนและกินีนะครับ2ใน3ของผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือ98ล้านคนใน71ประเทศนั้นจะเป็นเด็กและเยาวชนนะครับอัฟชันคานผู้อำนวยการยูนิเซฟด้านโครงการฉุกเฉินกล่าวว่าในยุคปัจจุบันเด็กๆมีความเสี่ยงต่อความเดือดร้อนจากโรคภัยไข้เจ็บการถูกทำทารุณกรรมความหิวโหยและปัญหาความขัดแย้งของประเทศต่างๆมากกว่าในอดีต
1 in 10 children around the world 230 million currently live in countries and areas that are affected by armed conflict
เธอบอกว่า1ใน10ของเด็กทั่วโลกซึ่งมีทั้งหมด230ล้านคนอาศัยอยู่ในประเทศและดินแดนที่ได้รับผลกระทบจากสงครามและเด็กจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆกลายเป็นเป้าของสงครามด้วยจำนวนมากถูกทำร้ายที่บ้านที่โรงเรียนและตามท้องถนนหลายคนต้องหยิบอาวุธขึ้นมาสู้ทำสงครามด้วยบริเวณที่อ่อนไหวต่อปัญหานี้อยู่ในตะวันออกกลางนะครับทั่วโลกมีผู้ต้องการความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมราว12ล้านคน และในจำนวนนั้นเกือบ6ล้านคนเป็นเด็กในซีเรียและประเทศเพื่อนบ้านซึ่งมีความขัดแย้งอยู่สำหรับส่วนอื่นๆของโลกในเอเชียยูนิเซฟบอกว่าประเทศที่ได้รับความสนใจเป็นพิเศษคือพม่าเกาหลีเหนือและฟิลิปปินส์สำหรับปีนี้ยูนิเซฟนั้นตั้งใจที่จะระดมทุน25ล้านดอลลาร์สำหรับพม่าซึ่งเด็กจำนวนมากที่นั่นประสบปัญหาขาดแคลนอาหารนะครับยูนิเซฟต้องการช่วยเหลือเด็กๆในพม่าโดยเฉพาะบริเวณรัฐคัชชินฉานและยะไข่เพราะบริเวณดังกล่าวมีเด็ก 240,000 คนที่กำลังรอคอยความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอยู่เจ้าหน้าที่ยูนิเซฟสำหรับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกคาร์เมนแวนเฮสกล่าวว่าหลายครั้งยูนิเซฟต้องทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ในบริเวณที่มีความขัดแย้ง
You have at times on various sides of the communities challenges on access because emotions run high
เธอบอกว่าบางครั้งเจ้าหน้าที่ประสบปัญหาในการเข้าถึงพื้นที่ที่มีความขัดแย้งและต้องบอกกับทุกฝ่ายว่ายูนิเซฟนั้นไม่ได้เลือกข้างใดข้างหนึ่งสำหรับแอฟริกายูนิเซฟบอกว่ามีเด็กประมาณ 10,000 คนที่สูญเสียบิดาหรือมารดาหรือทั้งสองคนในประเทศไลบีเรียเซียร่าลีโอและกินีจากการระบาดของไข้อีโบลานะครับปีเตอร์ซาลอมันเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านการบรรเทาทุกข์จากการระบาดของไข้อีโบลาของยูนิเซฟบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนจากไข้อีโบลาอย่างต่อเนื่องแม้ว่าอัตราการแพร่ของไวรัสชนิดนี้จะลดระดับลงมาในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาก็ตาม
As we hopefully successfully eliminate the virus we have to make sure that these countries and the people in them particularly the children benefit in the long term because these are some of the most
เขาบอกว่าแม้ว่าเราอาจจะสามารถหยุดยั้งการระบาดและปราบเชื้อไวรัสอีโบลาได้ในอนาคตเด็กๆในพื้นที่เหล่านี้ยังคงต้องได้รับความช่วยเหลือจากโครงการระยะยาวเพราะที่ผ่านมาพวกเขาอยู่ในบริเวณที่ถูกทอดทิ้งมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขณะนี้คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันเข้าช่วงรายงานธุรกิจนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีดาวโจนส์สูงขึ้น225จุดปิดที่ 17,417 Nasdaq เพิ่มขึ้น45จุดปิดที่ 4,683 Standard & Poor's 500ก็ขยับขึ้น19จุดปิดที่ 2,021 ต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะกลับมาพบคุณฟังอีกครั้งด้วยรายงานธุรกิจครับ
กลับเริ่มที่สหรัฐนะครับประธานาธิบดีโอบามาจะเสนอร่างงบประมาณปีหน้าซึ่งเพิ่มการใช้จ่าย 74,000 ล้านดอลลาร์มากกว่าปีปัจจุบัน 7% นะครับทำเนียบขาวกล่าวว่าผู้นำสหรัฐต้องการปิดฉากยุคแห่งการรัดเข็มขัดด้านงบประมาณอย่างไร้เหตุผลและยุติการสร้างเงื่อนไขทางการเมืองจนกลายเป็นวิกฤตงบประมาณอย่างที่เคยเกิดขึ้นไม่นานนี้นะครับทำเนียบขาวกล่าวในคำแถลงว่าการตัดงบประมาณแบบอัตโมติหรือที่เรียกกันว่า sequestration นั้นทำให้เกิดความเสียหายแก่เศรษฐกิจสหรัฐและกองทัพอเมริกันด้วยเอกสารดังกล่าวบอกว่าผู้นำสหรัฐต้องการปรับนโยบายไปในทิศทางตรงข้ามกับการตัดงบประมาณขณะที่ต้องการสนับสนุนกองทัพและโครงการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาตินะครับนอกจากนั้นร่างงบประมาณที่จะเริ่มในเดือนตุลาคมนี้จะเพิ่มงบประมาณในโครงการสำหรับก่อสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานรวมทั้งช่วยเรื่องการบรรเทาภาระของคนชั้นกลางในด้านภาษีด้วยนะครับยังอยู่ที่สหรัฐนะครับจำนวนผู้ยื่นขอสวัสดิการคนตกงานของสหรัฐในสัปดาห์ที่แล้วลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ15ปีหลังจากที่ผู้ยื่นขอรับสิทธิ์ดังกล่าวอยู่ที่ 265,000 คนและนักวิเคราะห์ชี้ว่าตัวเลขนี้สะท้อนถึงภาคแรงงานที่แข็งแรงขึ้นของสหรัฐนะครับและในรายงานอีกฉบับหนึ่งยอดขายบ้านที่อยู่ในช่วงการเสนอขายลดลงในเดือนธันวาคมเมื่อเทียบกับเดือนก่อนเนื่องจากราคาบ้านที่สูงขึ้นนั้นบั่นทอนแรงซื้อซึ่งถูกกระตุ้นโดยอัตราภาษีที่ต่ำลงนะครับ ครับและเกี่ยวข้องกับจีนนะครับสมาคมธุรกิจอเมริกันหลายกลุ่มยื่นจดหมายต่อองค์การด้านความมั่นคงสูงสุดของจีนเพื่อเรียกร้องให้มีการเจรจาพูดคุยเร่งด่วนเรื่องกฎเกี่ยวกับความมั่นคงบนระบบอินเทอร์เน็ตของรัฐบาลกรุงปักกิ่งนะครับกลุ่มธุรกิจสหรัฐเห็นว่ากฎใหม่ของจีนนั้นจะนำไปสู่การบังคับให้บริษัทเอกชนเปิดเผยความลับด้านเทคโนโลยีเพื่อแลกเปลี่ยนกับการทำธุรกิจในจีนได้รายละเอียดของจดหมายฉบับนี้ถูกรั่วให้กับสื่อและระบุว่ากฎหมายใหม่ระบุให้เทคโนโลยีบริษัทเทคโนโลยีต้องบอกเจ้าหน้าที่ว่าระบบคอมพิวเตอร์ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของพวกตนนั้นเป็นอย่างไรและต้องใช้โค้ดคอมพิวเตอร์รักษาความลับซึ่งจีนเป็นผู้พัฒนาขึ้นนะครับกลุ่มธุรกิจหลายกลุ่มที่ยื่นจดหมายฉบับนี้หนึ่งในนั้นคือหอการค้าอเมริกันนะครับที่ผ่านมาและเคยเป็นข่าวหลายครั้งก็คือว่าบริษัทเทคโนโลยีใหญ่ๆอย่างเช่น GoogleFacebook, IBM และ Apple ต่างก็เคยรอมชอมกับรัฐบาลจีนเพื่อให้ได้สิทธิ์ทำธุรกิจในประเทศจีนอย่างราบรื่นครับและส่งท้ายนะครับมหกรรมการแข่งขันอเมริกันฟุตบอลคู่ชิงแชมป์ซุปเปอร์โบว์ในวันอาทิตย์ตามเวลาสหรัฐจะมีความเป็นที่สุดในหลายเรื่องนะครับที่สุดแรกก็คือจะเป็นวันที่สำคัญที่สุดของวงการโฆษณาที่นี่เพราะคาดว่าจะมีผู้คนชมรายการนี้ถึง113ล้านคนนะครับนอกจากนั้นราคาค่าโฆษณาต่อ30วินาทีก็สูงมากที่สุดเป็นประวัติการคืออยู่ที่4ล้าน5แสนดอลลาร์ครับและจะเป็นวันที่มีกระแสโซเชียลมีเดียหนาแน่นที่สุดวันหนึ่งเพราะผู้ชมน่าจะส่งข้อความลง Twitter และสื่อออนไลน์อื่นๆอย่างต่อเนื่องตลอดการถ่ายทอดสดนะครับน่าจับตาดูด้วยว่าคนจะพูดถึงการแสดงช่วงพักครึ่งที่จะเป็นคอนเสิร์ตของเคที่เพอร์รี่กับแขกรับเชิญเลนนี่เควิสอย่างไรนะครับส่วนบริษัทที่ซื้อโฆษณาช่วงซูเปอร์โบว์ปีนี้มีหลายเจ้าที่เป็นหน้าเดิมๆนะครับเช่นขนมขบเคี้ยวโดริโตสรถยนต์เล็กซัสเบียร์บัตไวเซอร์และชุดชั้นในวิกตอเรียซีเครตแต่รายใหม่ๆก็มีนะครับคงจะต้องรอดูว่ารายใหม่ๆอย่างโฆษณาของ Wix.com ผู้ที่ให้บริการการสร้างเว็บไซต์และสื่อของคนรุ่นใหม่ BuzzFeed จะโฆษณาอะไรในช่วงซุปเปอร์โบว์ครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ข่าวธุรกิจอีก2ข่าวนะครับก่อนจะไปฟังข่าววิทยาศาสตร์มีการเปิดท่อลำเลียงน้ำมันจากพม่าไปยังจีนเมื่อวันพุธนะครับโดยท่อส่งน้ำมันความยาว771กิโลเมตรดังกล่าวจะเชื่อมต่อจีนซึ่งมีระบบเศรษฐกิจใหญ่เป็นที่2ของโลกกับเมืองท่าทางด้านตะวันตกของพม่าและจะช่วยให้จีนสามารถลดการพึ่งพาการลำเลียงขนส่งน้ำมันผ่านทางช่องแคบมาละกาได้ครับอีกด้านหนึ่งญี่ปุ่นกับไทยได้ตกลงในหลักการที่จะจัดทำเส้นทางรถไฟความยาว873กิโลเมตรที่จะเชื่อมต่อเมืองทวายของพม่าไปยังกัมพูชาโดยผ่าน4จังหวัดของไทยคือกาญจนบุรีกรุงเทพมหานครฉะเชิงเทราและสระแก้วนะครับคาดว่าจะมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจในเรื่องนี้ในเดือนกุมภาพันธ์เมื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีของไทยเดินทางไปเยือนญี่ปุ่นในเดือนหน้าครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันต่อด้วยรายงานการวิจัยทางการแพทย์ครับผลการศึกษาในหนูทดลองพบว่ากระบวนการทางชีวเคมีในร่างกายหนูมีส่วนเกี่ยวข้องกับการอุดตันของท่อระบายของเหลวในดวงตาซึ่งทำให้เกิดต้อหินขึ้นได้และอาร์ตชามส์ผู้สื่อข่าว VOA รายงานว่าผลการวิจัยดังกล่าวอาจจะช่วยในการพัฒนายาหยอดตาเพื่อป้องกันต้อหินในมนุษย์ได้คุณทักษิดาไข่แก้วของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
องค์การอนามัยโลกได้ระบุนะคะว่าโรคต้อหินเป็นสาเหตุอันดับ2ที่ทำให้ตาบอดค่ะรองลงมาจากต้อกระจกยาบำบัดและการผ่าตัดอาจจะช่วยทุเลาอาการลงได้แต่ว่ายังขาดการบำบัดที่ดีกว่าต้อหินเกิดจากความดันในดวงตาที่เพิ่มขึ้นไปทำลายเส้นประสาทตาและทำให้สูญเสียการมองเห็น ดร.ซูซานคาแวคินแห่ง Northwestern University ในชิคาโกอธิบายว่าดวงตาของคนเราเต็มไปด้วยของเหลวต่างๆและดวงตาจะผลิตของเหลวใหม่ๆออกมาตลอดเวลาค่ะ
And you can imagine when you're making this fluid it's just as important that you have a proper drainage system so the fluid can escape
ผู้เชี่ยวชาญท่านนี้กล่าวว่าจำเป็นอย่างมากนะคะที่ดวงตาต้องมีระบบระบายของเหลวที่ผลิตขึ้นมาเพื่อให้ดวงตากำจัดของเหลวออกไปได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะและหากระบบระบายของเหลวในดวงตามีปัญหาของเหลวในดวงตาจะคั่งค้างและทำให้เกิดความดันเพิ่มขึ้นในดวงตาค่ะดร.คาแวคินกล่าวว่าตนและทีมงานวิจัยค้นพบลักษณะกระบวนการทางชีวเคมีในร่างกายที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาระบบระบายของเหลวในดวงตาที่แข็งแรงค่ะหนูทดลองที่ถูกตกแต่งพันธุกรรมให้ร่างกายสกัดกั้นกระบวนการทางเคมีนี้หนูจะเริ่มปรากฏอาการของต้อหินอย่างรวดเร็ว
Without this pathway the drainage system doesn't develop the pressure builds up and glaucoma develops
หัวหน้าการวิจัยกล่าวนะคะว่าหากไม่มีกระบวนการทางชีวเคมีระบบระบายของเหลวในดวงตาก็จะไม่พัฒนาค่ะแรงดันในดวงตาจะเพิ่มขึ้นและเริ่มเป็นต้อหินการระบุกระบวนการทางชีวเคมีที่ช่วยพัฒนาระบบระบายของเหลวในดวงตาช่วยให้ทีมงานนักวิจัยมุ่งพัฒนายาเพื่อการบำบัดอาการนี้เป็นการเฉพาะเจาะจง
Ultimately what we're trying to do is to develop an eye drop a simple eye drop that we could give to patients that will actually activateThis pathway.
So หัวหน้าการวิจัยชี้นะคะว่าเป้าหมายหลักของทีมงานคือมุ่งพัฒนายาหยอดตาที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดกระบวนการทางชีวเคมีในร่างกายซึ่งจะทำงานสร้างระบบระบายของเหลวในดวงตาเพื่อลดความดันในดวงตาค่ะการศึกษาโดยทีมงานนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Northwestern University ในชิคาโกนี้ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Clinical Investigation ไปเมื่อเร็วๆนี้ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
สุดท้ายวันนี้นะครับเมื่อกว่า20ปีที่แล้วนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบสิ่งมีชีวิตบางอย่างที่ขัดแย้งกับแนวคิดความเชื่อเดิมๆนั่นคือจุลินทรีย์ที่สามารถย่อยก้อนหินแล้วเปลี่ยนเป็นพลังงานและเมื่อไม่นานมานี้นักวิทยาศาสตร์ยังสามารถค้นพบสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งที่สามารถกินก้อนหินได้คุณสงพจน์สุภาผลจะถ่ายทอดรายงานของเอลิซาเบธลีเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
ครับคุณเคนเนตนิวสันคือนักชีววิทยาผู้เชี่ยวชาญด้านจุลชีวะและชีวเคมีหลายคนเรียกเขาว่าบิดาแห่งชีวาเนล่าซึ่งหมายถึงแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่คุณนิวสันค้นพบเมื่อ25ปีก่อนแบคทีเรียชนิดนี้สามารถย่อยสลายหินได้ภายในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมง
That particle that you saw disappear before your eyes in 18 hours under those conditions
คุณนิวสันบอกว่าก้อนหินที่ควรจะอยู่ยั้งยืนยงเป็นพันๆปีกลับถูกแบคทีเรียชนิดนี้ย่อยสลายได้ภายในเวลาเพียง18ชั่วโมงเท่านั้นนับตั้งแต่การค้นพบครั้งใหญ่ที่ว่านี้เมื่อ25ปีที่แล้วนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบสิ่งมีชีวิตลักษณะคล้ายกันอีกหลายชนิดซึ่งบางชนิดสามารถย่อยสลายโลหะได้ด้วยรวมทั้งแบคทีเรียชนิดล่าสุดที่เพิ่งค้นพบที่สามารถกินก้อนหินหรือก้อนกรวดใต้มหาสมุทรเพื่อใช้เป็นแหล่งพลังงานโดยถ่ายโอนพลังงานจากภายนอกเซลล์เข้าไปภายในเซลล์ของตัวมันเอง
It's going to be as wacky as the 20 you know 15 years ago 25 years ago
คุณนิวสันบอกว่าการค้นพบครั้งนี้แปลกประหลาดไม่แพ้การค้นพบแบคทีเรียชีวาเนล่าเมื่อ25ปีก่อนแต่ก็ยังมีผู้คนอีกมากที่ยังไม่เชื่อว่ามีการค้นพบแบคทีเรียกินก้อนหินนี้จริงๆนะครับนักชีววิทยาผู้นี้ยังบอกด้วยว่าการค้นพบครั้งล่าสุดทำให้เกิดแรงบันดาลใจให้มีการสำรวจไปไกลกว่านั้นคือไกลจากโลกของเราไปยังดาวอังคารโดยเวลานี้นักวิทยาศาสตร์บางส่วนได้เตรียมอุปกรณ์ที่จะติดไปกับยานสำรวจดาวอังคารในปีค.ศ.2020เพื่อนำไปใช้ตรวจสอบว่ามีสิ่งมีชีวิตประเภทแบคทีเรียหรือจุลินทรีย์กินหินหรือย่อยสลายหินนี้บนดาวอังคารหรือไม่นอกจากนี้นักวิจัยยังมีโครงการเจาะลงไปในส่วนในของเปลือกโลกหลายกิโลเมตรเพื่อตรวจสอบว่ามีสิ่งมีชีวิตลักษณะเดียวกันนี้อยู่ในส่วนลึกของเปลือกโลกหรือไม่นะครับและถ้ามีจะมีความแปลกประหลาดมากน้อยแค่ไหนนั่นก็เป็นสิ่งที่ต้องศึกษาหาคำตอบกันต่อไปนะครับแต่คำตอบที่ได้แน่ๆจากรายงานชิ้นนี้ก็คือบางทีก้อนหินก็ไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนที่เราคิดเสมอไปครับครับ และนั่นคือเรื่องของความอ่อนแอของก้อนหินนะครับผมทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
เรื่องของจุลินทรีย์กินหินส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตั้นสมุนครับ Voice of America Washington